Urðin og bjargið, fyrsti hluti af fjórum. Mér finnst presturinn mega sjálfum sér kenna. Þegar Guðshjörð er lamin lögmála vendli í staðin fyrir að leiðana til lífsins vasslinda, þá fer illa að lokum. Engin þolir barsmíð endalaust. Torvík starði á þessa hispurslausu kerlingu sem sat fyrir framanan á skrifstofunni. Það var engin beiskja í rödd hennar, heldur eins konar móðurleg hlýja sem olli því að ekki var hægt að láta sér eimast við hana. Hún var úr Suðurbyggð, hafði komið með mjólkubílnum með morguninn, átti vandasamt erindi að reka. Hún þurfti að færa presti þau tíðindi að Margrét sem verið hafði vinnukona hjá honum í heilt ár, hefði nú, tæpum tveim mánuðum eftir að hún fór úr vistinni á prestsetrinu, gerst baptisti og tekið endurskírn. Gamla konan var föðursystir hennar og eini náni ættingin hér slóðir. Hún hafði nú gert grein fyrir skoðun sinni á málinu. Margrét hafði komist í vakningu á prestsetrinu, það var engin efi, en rétt náðartraust hafði hún aldrei eignast. Hún hafði aðeins prófað breytni sína, hún hafði játað syndir sínar og barist gegn girndum sínum, en aldrei kynst friði Jesú sára og blóðus. Aldrei heyrt skýrnar náðina nefnda nýja réttlæti skrúða Krists. Nú höfðu baptistarnir komið til og sagt henni að hún myndi frelsast í raun og sannleika ef hún aðeins tæki endurskýrn. Þeir höfðu líka látið hana heyra hið dýra orðum friðþæginguna. Var svo að undra þótt hún gengi í þeirra flokk. Lotta gamla gréti vera stúlkan skildi ekki vera heima hjá henni. Þá myndi hún kerlinga róið hafa reynt að sína henni veginn inn til hins allra helgasta. Torvík hlustaði hljóður. Hann hafði heyrt svipaðar ásakanir áður. Hann hafði kvænst fyrir rösku ári og fengið margt að hugsa síðan. Britta hans var af gamalli ætt kirkjulesara á Vestur Gautlandi. Margt sem hann hafði með erfiði tilengja sér og aðeins til hálfs virtist samgróið eðli hennar frá bernsku. Og hún klifaði stöðugt á því að hann predikaði Krist ekki öðruvísi en sem aflgjama og fyrirmynd og höfund algjöru krafnana fjögura. Ég segi bara það að það þýðir ekki að taka Móses upp á akkorð og halda að hann láti sér næja að við verðum hrein og kærleiksrík og sönn eins og presturinn tala svo mikið Ekki frelsast maður á svoleiðis grundvelli, það verður hvorki heilt né hálft. Það verður ekkert fullkomið réttlæti úr því, það finnur maður í hjartanu og það er ónýtt til sáluhjálpar. Þessar útvortis syndir sem maður getur tínt af sér eins og maður tínir óværu af brekáni, þær eru ekki það versta og segi nei. Og sög sér með þær hugarsyndir sem maður getur gómað eins og pöttur, rekið framan í drottin og sagt, þarna er hún. En syndaspillingin, prestur minn, syndaspillingin, hún er föst þar sem hún er og ég vildi sjá hvernig presturinn fer af því að gefa hana upp við Guð. Þorvík hlustaði, var hann því skemmt. Gersemis kerling svo arna og meinti vel. Hann vissi að hún var meðal einlægustu vina kirkjunar. En þér teljið þó ekki, sagðan, að maður eigi að láta sér standa á sama hvort maður er hreinn og sannur og kærleiksríkur. Hjálpi mér einn og sannur, hvernig getur presturinn gert mér upp svo óguðlega þanga? Víst á presturinn að boða að við eigum að vera hrein og fullkomin í kærleika, en það á ekki að segja að við eigum að gera það til þess að verða frelsuð, heldur á að segja að við eigum að lifa svona af því að við erum frelsuð af náð. En er það nokkur munur? Víst er það munur, sá mikli munur að kvalin sál sem sér alla flækju synda sinna áræðir að horfa á Jesum í stað þess að horfa á sjálfa sig. Ef Margrét hefði skilið það hefði hún aldrei farið í baptistana. Torvík þagði, nokkuð var til í þessu. Því heilli huga sem hann hafði viljað hafna syndinni, því sárar hafði hann fundið að alltaf vantaði eitthvað á. Því rækilegar sem hann herjaði á hið illa og reyndi að komast fyrir innstu rætur þess, því greinilegar sá hann að það voru ekki aðeins einstakar dökkar dýjahólur hið innra með honum sem hann geti lokað með nægum vilja. Nei, jarðvegurinn var allur ein dýja veita og dýfstinni laugst upp svartur hylur ljótur sem hann augði að hann myndi aldrei fá vald yfir. Það var alveg eins og sú gamla sagði, það er ekki hægt að gefa það upp við Guð. Hann spurði, vottaði fyrir ergelsi í rómnum, en getið þér þá sagt mér hvaða ráð er til á móti þessari spillingu í hjartanu? Konan leit upp eins og hún væri hissa á spurningunni. Friðþægingin, krossin, ekki annað. Og úr því að ég er nú að atyrða prestin minn, þá er það eitt sem ég verð að segja. Það var eins og hún væri að tala við barn. Torvik gat ekki gert að sér að brosa. Og úr því að þér leggir svona mikið áiður mín vegna, má ekki minna vera en þér fáið eitthvað gott. Hann kallaði út í eldhúsið. Britta mín, áttu kaffi? Lotta í drengsmörkum er hér, er að kenna mér sálgæslu. Jæja, Lotta, hvað var það? Látið að koma, ég þarf þess. Jú, prestur minn, það var eitt viðvíkjandi Margréti sem ég hugsað hafi gert hana að baptista. Það er þetta að presturinn afneitar skírninni. Nú lá við að Torvík reiddist. Afneitar skírninni? Það er ekkert satt í því. Prófa sjálfan sig, prestur minn. Þegar Margrét gekk til altaris í fyrsta sinn eftir að hún komst í vakningu á yfirbútardaginn, þér munið, var þá ekki Maríanna á Salabæ með líka? Jú, en hún var ekki skýrð, séra Torvík. Gremjan blossaði upp í presti. Nú var kerlingin orðin farisei. Hann ætlaði að fara að segja, ætli þér að hafna þeim sem drottinn hefur veitt viðtöku, en á sömu stundu tók hann sig á. Það var einnig leiðinlegt mál þetta með hana Maríönnu. Hún hafði snúist fyrir áhrif Sjenstedts og systur hans og verið hinn áhugasamasta. Svo langaði hann að vera til altaris. Sjenstedt hafði talað við hana málið og báðum fannst að óþarfa rekistefna að heimta að hún leti skýrast úr því hún var orðin kristin á annað borð. Hún fylgdi því húsbændum sínum til altaris með samþykki prests. Hann var þá alveg viss að hafa gert rétt. En nú þagðan. Þegar allt fór út þúfur á Salabæ, hafði Maríanna tapast. Hún vann á kaffihúsinu í Svenhester og þótti ekki sem hreinlífust. Gamla konan hafði þagað við stund. Nú hélt hún áfram. Þá predikaði presturinnum að maður eigi að hlýða Guði allar stundir dagsins. En í verkinu predikaði presturinn að maður þurfi ekki að hlýða Guðs boðum skírnina. Torvik kyngdi og lyfti höndum eins og hann ætlaði að segja eitthvað, en konan gaf honum ekki ráðrúm til þess. Eigi maður að hlýða Guði í framtalinu og peningamálum, þá á maður að hlýða honum líka skírnina. Öll óhlýðni við Guðs boð hefnir sín. Nú skildist Margréti að skírnin hafi enga þýningu í kirkjunni. Ekki að undra þótt hún færi til baptistana. Hjá þeim hefur hún þó einhverja þýningu. Torvik sagði ekkert. Og ég hugsa að Maríönnu hefði verið betra að presturinn hefði upprætt hana og skýrt. Getur verið að hún hefði þá varðvist. Nú segir hún að allur kristindómunum sé ekkert annað en svik og blekking. Kristinn maður á að vera öldungis hreinn og góður, segir hún, en það er engin einasti til sem er það. Svona ferða þegar maður kennir ekkert nema lögmálið í staðin fyrir að boða friðþæginguna. Torvik hafði hallað enninu á kreftan hnefan. Hann langaði ekki að segja neitt. Konan lækkaði róminn og hélt áfram eins og hún væri nærri því hrætt við sín eigin orð. Og úr því að ég er hér komin til að hnubbast í góðu við prestin minn, þá verði ég að segja að ég hef aldrei skilið að presturinn, sem kennir svo hart hlýðnina, skuli láta kvenfólk tala Guðs orð á samkomum. Því það er þó klárlega bannað í Biblíunni. En þér talið sjálfar eins og besti prestur. Drottinn sé minni syndugu sál náðugur. Ég veit ég verða að lúka reikning á dómstegi fyrir allt ónytju hjal sem ég tala hér. Ef friðþæðingarblóðið væri ekki til, þá hefði ég aldrei árætt hingað. En á samkomum hefur aldrei nokkur kona talað hjá okkur enn. Já, herra minn trúr, ef ég ætti að fara framan í þá upp í predikuna stól. Fyrr vildi ég leggja hærurnar á höggstokkin. Ég held mér hafi verið nóg að Guð gaf mér 5 börn sem ég hef reynt að ala upp við Guðs orð. Og hafi einhver hryggur komið hef ég reynt að hugga og hjálpa með biblíuna sannleika. En að vera kennandi í söfnuðinum og hirðir hjarðarinnar, það er annað mál. Til þess getur aðeins guðlaust öryggi trúað sér ef maður er ekki kallaður og útvalinn. Prestur tók ekki ennið af hendinni. Fyrir ári hefðan andmælt hverju orði. Þá var vakningin á toppi. Þegar hann hafði fengið Sjenstedt og systur hans í lið með sér og hún hafði sæst við mannsinn, urðu þau öll athafnasöm og smitandi í kristindómi sínum. Nokkrir vinir komu frá Stokkhólmi og þegar búið var að vinna frú Jónsson á Gljáþorpi og Arvidsson sjónin á Setri, var svo að sjá sem það ætlaði að hlaupa fram skriða í söfnuðinum. Hann minntist mannmerðarinnar við kirkju sunnudaginn sem Sjenstedt predikaði og hvílík þröngin var í skólahúsinu á safnaðarvikunni þegar allir nýliðarnir komu fram og töluðu. Gamla konan hlaut að hafa verið að hugsa í sömu átt því hún hélt áfram. Það ætti ekki að láta nývakið fólk predika orðið. Víst er gott að heyra að það sé komið á veginn, en mikið meira hefur það ekki að segja. Enginn verður frelsaður vegna afturhvarf síns, heldur vegna dauða Krists og upprisu. En á það minnist að aldrei. Segir ekki ritningin að forstöðum aður safnaður eigi ekki vera nýr í trúnni til þess að hann ofmetnist ekki og verði fyrir áfellisdómir óperans. Nú var kaffi tilbúið. Lotta gamla hafði greinilega lokið erindi sínu. Hún fylgdi presti til stofu og hnipraði sig í sófahorninu eins og lítill svartur fugl. Torvik var þögull. Gamla þunglindið var að setja stað honum aftur og orð gestsins höfðu ekki minkað það í dag. Meðan vakningin stóð yfir, hafði hann lifað í eins konar gáskafullri glaðværð, en hann fann að hann hafði knúð hana fram með viljakrafti, hún hafði aldrei strengt af sjálfu sér. Þegar erfiðleikarnir byrjuðu fyrir alvöru, var hann oft mjög hugdapur. Erfiðleikarnir, já. Ekki nóg með það að hann hefði ekki fengið neitt nýjan liðsmann úr í hálft ár. Þeir gömlu ollunum auk þess einni mæðunni annari meiri. Systir Sjenstedts hafði nú aftur slitið sambúð við mannsinn eftir mikinn ógang. Það var verra fyrir það að sátt þeirra hafði almennt verið notuð sem sönnun fyrir ágæti vakningarinnar, að ekki sé sagt kristindómsins yfir leitt. Verst var þó það að hann átti svo erfitt sjálfur. Hann stríddi nálega í örvæntingu við að halda bænalífi sínu fersku. Gamla aðferðin að rannsaka sig og gefast guði á vald var orðin slitin, fannst honum. Það var líka öldungis vonlaust að þefa daglega upp í hverja synd og bæta úr henni. Að honum fannst heiðursmaðurinn Magnússon hálfgerður grasastni og lúsablesi, að hann breytti málrúm við Brittu þegar hann var þess var að einhver var í nánd, að hann fór í miðjum morgunsál með að hugsa hvar hann ætti að fá peninga fyrir brenni, að hann hafði í flusturinu sagt sig þurfa heim úr vistlunni svona snemma af því hann þyrfti að hugsa fyrir ræður sinni þótt ástæðan væri reyndar að hann ætlaði að nota laugardagskvöldi til bréfaskrifta. Allt var þetta vafalaust synd, en hvað þýtti að reyna að játa slíkt fyrir mönnum? Og hvað var átt við með því að segja skilið við slíkar syndir? Þá er þenn að skilja sig við hjartað í brjósti sínu. Og bænin. Á hverjum degi strýttan af öllum kröftum við að láta bænalífið ekki korpna. Með hverjum degi fannst honum hljóðastundin verða lengri og óviðkomandi hugsanir áleitnari. Nú þakkaði hann Guði fyrir húslesturinn. Þar fór þó ekki allt út í veður og vind. Líka það var Brittu að þakka. Fyrst eftir að þau giftust höfðu þau að tillögu hans haft hljóða stund og skriftað hvort fyrir öðru. En einn daginn hafði Britta sagt að nú þekktu þau orðið nægilega syndaspillingu hvors annars. Nú vildi hún heyra eitthvað Jesúm í staðinn. Og síðan hafði hún tekið gömlu svörtu húslestrarbókina hans Rós sem hafði verið lesin heima hjá henni. Upp frá því var vinnukonan viðstödd líka Þau hefðu sungið sálm og beðið faðir vor sameiginlega og hann hafði lesið þessar kröftugu dogmatísku hugleiðingar. Þrátt fyrir allt var hann ánægður með þær. Innan allt sem nú lét undan var þessi gamla biblíutrú eins og bjargföst steinbrykja. Það var margt fleira sem hann átti Brittu að þakka. Hún virtist meira segja hafa sveikt ekkjuna í hvern príði. Sjálfur hafði hann farið til hennar og ætlaði að vinna hana með því að játa sínar eigin syndir. Hún hafði svarað með meinfýsnu glotti og sagt, vissi ég ekki, það er meir en rétt að segja það. Því næst hafði hún sagt öllum sem til hennar komu hinnar furðulegustu kynjasögur uppljóstranir hans. Britta hafði farið ángað án þess að segja orð sálina eða guð. En hún hafði gert að Sáronum á fótum kerlingar, fært henni eitthvað í soðið og hjálpaði henni með að skrifa dóttur sinni í Ameríku. Hún gaf henni nýju sálmabókina í afmælisgjöf og hvernig sem hún hefur farið að því, þá var gamla konan nær Guðs ríki þegar hér var komið en nokkru sinni áður. Meðan prestur var niður sokkin í hugsanir sínar, höfðu Britta og Lotta gamla farið að tala saman. Þeim kom fljótt vel ásamt, þær voru einhvern veginn andlega skildar. Þær töluðu æskulíðin. Lotta var ekki ein af þeim sem barma sér að óþörfu. Hún sagði blátt áfram að mesta ógæfan var í sú að unglingarnir hefði ekki neitt hús að venda nema böllin. Gamla fólkið hafði sín heimboð og gleðir. Þá gat fólk verið saman og skemmt sér í heimahúsum. Nú væru heimilin lokuð unga fólkinu þegar það vildi koma saman upp á sinn máta. Lotta gamla áleit af unglingar þyrtu vissulega aga og umvöndun drottins, en jafnvíst væri að þeir þyrta geta lyft sér upp hver með öðrum. Þær töluðu hvor á sinn hátt bernsku árin þegar unga fólkið á bæjunum kom saman á leirunni eða vellinum og lék sér eða í heimahúsum á vetrum. Hér mættust tvær kynslóðir og tvö héruð, en sama öruga glaða guðstraustið, sama fölskvalausa góðfísin gagnvart mönnunum. Talið barst að högum og háttum í suðurbyggð. Lotta gamla var ekki með söguburð, hún talaði með ástúðlegum kvíða eins og hún væri að vega hverja sál á vog eilífðar. Alvaran slík sem væri að ræða sáluhjálp hennar sjálfrar. Loka niðurstaða hennar allt sem illa leit út var ófrávíkjanlega alltaf hinn sama, best að fela þar. Guði átt hún við, en það var svo sjálfsagt að það datt henni aldrei í huga að segja. Prestur sat þögull. Hann var farin að hugsa að það var fólki þarna suður í suðurbyggð sem talið var að hafi beitt sér mest gegn honum í kosningunum. Hann hafði fengið tæpan meiri hluta. Í sjálfu sér var honum sama andstöðuna, hafði aldrei búist við að verki Guðs anda yrði fagna með tómu lómatæki. En að það skildi einmitt vera gamal trúaða fólkið í suðurbyggð sem ekki vildi hann, það gramdist honum. Ef það hefði róið eins fyrir sinn umsækjanda og vinir hans höfðu gert fyrir hann, var bágt að vita hvernig farið hefði. En eftir á höfðu þeir hins vegar verið hinir þegnlegustu og sótt kirkju eftir sem áður og gengið til altaris. Og hann hafði einsett sér að láta ekki bera á neinni þykju en það hafði gróið heilt. Nú lá enn fyrir honum að fara þangað suður eftir og flytja föstu predikun. Hann hlakkaði ekki beinlínis til. Það var ekki hægðarleikur að predika þar pínu Krist svo að körlunum fjalli í geð. Hann hafði hugsað upp ráð sem gæti orðið til þess að ávinna traust þeirra en jafnframt andlegu lífi þeirra til gagns. Hann hafði beðið sér að Bengtsson, sóknarprest í Ravelundum, að koma og flytja aðal ræðuna. Síðan átti Sjenstedt og hann að segja nokkur orð. Með þessum móti myndu þeir fyrst heyra boðskap sem þeir veru vanir við og rendu niður án þess að depla auga, en hann myndi samt fá tækifæri til að gefa þeim nokkra sterka bita í nestið. Lotta gamla stóð upp og þakkaði fyrir sig. Þegar hún var komin í kápuna og í þann vegin að fara, neigði hún sig enn einu sinni fyrir presti og sagði Nú hef ég verið of málug eins og vantir, Guð fyrirgefi mér. Nú vil ég bara segja eitt Guðs orð áður en ég fer, svo ég enda ekki á neittni heimsku. Ég segi eins og postulinn, frjálslega tölum vér við yður Korintum enn, ekki er þröngtum yður hjá oss. Svo hneigðum sig enn og fór. Torvik gekk inn á skrifstofu án þess að mæla orð. Hann horfði með hendur í vösum út í grátt vetraloftið. Léttar snjóflixur féllu á svellið og gáraðar fannirnar sem eftir höfðu orðið í síðustu hláku. Sem hann stóð svona, fór allt að renna saman. Greinar trjána urðu að óskýru svörtu neti á gráum bakgrunni loftsins. Ekki nema það, hafði hann ekki tár í augunum. Hvernig hafði þessi litla gamla kona geta farið svona með hann? Var það gagnrýnin? Var það ekki heldur ástúðin í allri framkomu hennar? Hann fór að langa til að geta skilið og orðið eitt með þessu fólki þarna suður frá. Af hverju varð fólkið hér í kring ekki kristið svona? Af hverju hafði ekki predikun hans um heilsugar uppgjöf fyrir guði og breytni hans henni samkvæmt borið einn einasta samskonar ávöxt og þessa gömlu konu?